Vakardien un arī šodien sabiedriskajā transportā vieglo automašīnu vadītāji var braukt bez maksas, kontrolierim uzrādot vieglās automašīnas reģistrācijas apliecību, kas tādējādi liecina, ka arī automašīna nepiedalās satiksmē, pilsēta ir tukšāka, ielas ir brīvākas un var operatīvāk veikt gan ceļu tīrīšanas, gan uzturēšanas darbus, gan arī vieglāk pārvietoties arī sabiedriskais transports pa pilsētu. Tas, kā vakardien situācija liecināja, tad bija diezgan daudz cilvēku, kas uzrādīja šīs reģistrācijas apliecības. Precīzu ciparu mēs vēl rēķinām. Mēs ceram, ka arī šodien pasažieri brauks un tad var atbrīvot pēc iespējas pilsētas ielas.